Dobré odpoledne. Jsem moc rád, že jsem tady. Když jsem dopoledne poslouchal promluvu Charlesa Whiteheada, tak jsem si říkal, že probudilo to ve mně některé myšlenky, třeba o tom, že vnímám své povolání hodně podobně jako on, když mluvil o tom, že vnímá to svoje povolání nebo boží povolání pro svůj život k tomu, aby pracoval pro jednotu křesťanů a proto se stýká s protestanty, mimo jiné, tak já vnímám své povolání pracovat pro jednotu a proto se jako protestant stýkám s katolíky, mimo jiné. Když dopoledne Charles zmiňoval to, jak Ježíš povolal Zachea jménem, tak jsem si říkal, že to je zajímavé, že máme spolu stejné křestní jméno s Charlesem a že možná tedy by tam mohla být nějaká souvislost. Slovo Karel nebo jméno Karel má různé významy, já jsem se potom trochu pídil, některé významy se mi nelíbily, ale vybral jsem si ten, který se mi líbil nejvíc, což vám doporučuju, prozkoumejte všechny možné významy vašeho jména a pak si vyberte ten, který se vám bude líbit nejvíc. Tak jeden z významů jména Karel je muž vznešeného ducha. A tak to bych si přál být. A myslím, že k tomu patří právě i to mít velké srdce, do kterého se vejdou lidé různí, různé spirituality, různé formy zbožnosti z různých církví. Pak mám ještě jedno jméno, nebo spíš přezdívku. Moje přezdívka je Janve. A v jazyce, který vymyslel profesor Tolkien, v jazyce vznešených elfů, to znamená most. A to je taky to, co bych si přál být. Tak nevím, když mě Ježíš povolal, jestli mě povolal jménem Karel nebo Janve, pravděpodobně obojí. Ale jak říkám, cítil jsem velké souznění s tím, o čem tady dopoledne Charles mluvil, že moje povolání je hodně podobné. Na úvod jsem si zvolil, jo a ještě to jsem chtěl říct, že každého z vás Bůh povolal jménem a to je něco strašně důležitého. Protože z toho plyne, že povolání není jenom pro duchovní, není to jenom něco pro nějaké obzvlášť vzdělané, nebo schopné, nebo obdarované, nebo talentované, nebo výjimečné. Boží povolání je pro každého z vás a já pravděpodobně to víte, ale jenom pro jistotu, především jste povoláni k tomu, nebo jsme povoláni k tomu, abychom byli lidmi. A já když jsem jel sem do Brna, tak v autobuse jsem dočetl tuhle knihu, když tady Katka měla to literární okénko, tak já ještě přidám jednu knihu. Je to kniha od Andrew Andrewse, která se jmenuje Ten, který si všímal. To je velmi zajímavá kniha, vyloženě na prázdniny, vzít si to na dovolenou. Je to beletrie, ale zároveň je tam spousta myšlenek na přemýšlení. A já vám jednu z nich přečtu, protože se týká toho, že jsme povoláni k tomu, abychom byli lidmi a že to se týká každého z nás. Váš čas na této zemi je dar, se kterým je třeba moudře nakládat. Nepromarněte svoje slova a myšlenky. Uvažte, že i na těch nejprostších činech ve vašem životě nezměrně záleží. A záleží na nich na věky. Tak, já budu mluvit na téma, na které jsem byl pozván. Kdo to viděli, reptali. Ale na úvod bych rád promluvil o korozi. Koroze je to možná trochu překvapivé téma, ale uvidíte, že to má svůj důvod. Koroze je proces, kdy dochází k samovolnému a postupnému rozrušování kovového či jiného materiálu a je to způsobeno reakcí mezi daným povrchem a okolním prostředím. Definice říká, že tento proces je nežádoucí, znehodnocující a trvalý. A dochází k úbytku kovové hmoty a z kovového materiálu se stává nekovový. Možná jsme o tom nikdy nepřemýšleli, ale třeba existuje i něco jako duchovní koroze. Teď si třeba řeknete, no, to už je možná trochu přehnaná metafora, protože přece nejsme žádní plechoví roboti, ale jsme lidi z masa a kostí. To je pravda. Ale přeci jenom písmo mluví o něčem velmi důležitém, co potřebujeme a co je z kovu, nebo z větší části z kovu. Co to je? Někdo to na mě vykřikněte? Je o tom, dávám ještě nápovědu, je o tom v Bibli řečeno, že to potřebujeme obzvlášť v den zlý. Někdo ví? Meč, ale nejenom, co ještě? Štít, přilba, nebo shrnutě řečeno boží zbroj. To potřebujeme a je tam přímo výslovně specifikováno v listu Efeským 6.13, že máme na sebe vzít plnou boží výzbroj, protože jen tak budeme moci odolat, až bude zlé. Nebo podle jiného překladu, až přijde den zlý. Z toho tedy jednak plyne, že i křesťanům se bude stávat, že přijde den zlý. Takže pokud se vám někdy stane, že máte špatný den, jste v pořádku, nebojte. Ale zároveň je tady řečeno, že právě v ten den zlý potřebujeme boží zbroj, která z větší části je z plechu nebo z kovu. A tedy mohlo by se stát, že nám zrezne, pokud si nedáme pozor. A jsme u té duchovní koroze. Tedy podle mého názoru jeden z významných projevů duchovní koroze je reptání. Protože, jak jsem říkal, z té definice plyne, že ke korozi dochází reakcí mezi daným povrchem a okolním prostředím. Čím je to prostředí agresivnější, tak tím rychleji ke korozi dochází. A čím horší jsou okolnosti kolem nás, tím snadněji reptáme. Toho jste si určitě všimli. Když je všechno v pořádku, nereptáme, ale když věci nejsou tak, jak bychom rádi, jak bychom si představovali, máme tendenci reptat. Stejně jako ten kov má tendenci reznout, pokud není ošetřen vhodným způsobem. Tedy pokud kov je vhodně ošetřen nějakým antikorozním nátěrem nebo úpravou antikorozní, tak potom i v tom agresivním prostředí je chráněn před korozí. A teďka tedy přečtu úvodní text, který je z 1. listu Korinským 10. kapitoly, prvních několik veršů přečtu. Nechci, bratři, píše apoštol Pavel, abyste nevěděli, co se stalo s našimi otci. Všichni byli zastíněni oblakem a všichni prošli mořem. Všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli tentýž duchovní pokrm a všichni pili tentýž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je provázela, a tou skalou byl Kristus. Ve většině z nich ale Bůh nenašel zalíbení. Vždyť byli pobyti na poušti. To vše se stalo nám pro výstrahu. Proto nepropadejme zlé lačnosti, tak jako kdysi oni. Také nebuďte modláři, jako někteří z nich, jak je psáno, lid se posadil a jedl a pil, a pak stali, aby se povyrazili. Také nesmilněme, jako někteří z nich smilnili, a v jediný den jich padlo 23 tisíc. Také nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli, a byli zahubeni hady. Také nereptejte, jako někteří z nich reptali, a byli zahubeni s houbcem. To všechno se jim stalo pro výstrahu nám a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se ocitli na konci věků. Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, ať dává pozor, aby nepadl. Já jsem na různých místech už několikrát měl promluvu na téma reptání ve Starém zákoně, na které odkazuje právě tento text. Je to pozoruhodné, když si projdete ve 2. Mojžíšově zejména ty kapitoly, které pojednávají o cestě Izraele z egyptského otroctví do zaslíbené země, která se dá mimochodem projít za 40 dní, ale oni šli 40 let, tak když sledujete jejich reptání, souvislosti, kdy reptali, kvůli čemu reptali, jaké to mělo důsledky, je to velmi pozoruhodné, ale o tom dnes mluvit nebudu, protože už jste to někteří ode mě slyšeli. Budu mluvit dneska víc o reptání v Novém zákoně, ale než se do toho pustím, tak chci jenom říct, že si uvědomme, k čemu ten text vybízí. Říká, vemte si příklad z toho, jak dopadli Izraelci, abyste nedopadli stejně. Protože oni byli vyvedeni Bohem z egyptského otroctví. Tak jako my jsme byli Bohem vyvedeni z otroctví hříchu. Kam je Bůh vedl? Do zaslíbené země. Tak jako my jsme vedeni do té duchovní zaslíbené země, do nebe, do života v Božím království. Čteme tam, že cestou měli zcela autentické duchovní zkušenosti. Křest v oblaku i moři. Možná bychom řekli, že to je obraz křtu vodou a křtu Duchem svatým. Jedli duchovní pokrm a pili duchovní nápoj, pili totiž duchovní skály, která je provázela a tou skalou byl Kristus, říká apoštol Pavel. Tedy možná bychom to mohli přirovnat k tajemství Eucharistie. Takže oni měli stejnou zkušenost jako my. Byli vyvedeni z otroctví, Bůh je vedl do zaslíbené země. Měli autentické duchovní zkušenosti a ve většině z nich Bůh nenašel zalíbení, vždyť byli pobyti na poušti, říká písmo. Tedy to bychom měli vzít vážně, zvláště my, charismatičtí křesťané. Protože Pavel považoval za důležité napsat tento text právě do Korintu, tomu nejcharismatičtějšímu sboru, o kterém v písmu čteme, kteří byli velmi horliví v hledání duchových věcí, kteří byli tak horliví a tak milovali modlitbu v jazycích, že dokonce zkoušeli pravděpodobně v tom i kázat nebo mít celou bohoslužbu v jazycích. Tak to Pavel musel trošku korigovat, všichni chtěli prorokovat, tak Pavel píše, no tak aspoň počkejte, až jeden domluví, nebo když začne mluvit druhý, tak ať ten první zmlkne. Prostě nějak bylo potřeba to trošku regulovat, protože tak toužili po duchovních věcech, tak toužili dávat Duchu svatému průchod skrze ně. Jako my, jako vy. A právě jim Pavel považoval za důležité napsat, to aby si vzpomněli na příklad, který jim dali Izraelci během putování na poušti a nenásledovali ho. aby nedopadli jako oni. A já myslím, že těch pět věcí, které jsou tam zmíněny, že to jsou všechno projevy duchovní koroze, bylo tam řečeno, nepropadejte zlé lačnosti, že co je to zlá lačnost? Touha po něčem, co nemám. Neschopnost spokojit se s tím, co mám, ať jsou to věci, okolnosti, životní partner, stav, ve kterém jsem a tak dále. Nebuďte modláři. Co je to modlářství? No to, že si něco nebo někoho postavím na místo, které patří Kristu. Nesmilněte. To si možná řekneme, no tak to se nikoho z nás netýká samozřejmě. No, ale slovo smilstvo je v tom původním jazyce, ve kterém byl napsaný nový zákon v řečtině, je pornéja. To už by nám mohlo něco napovědět. Pornéja znamená duchovní nečistota a od slova pornéja je třeba slovo pornografie. A možná tady není nikdo, kdo má problémy s pornografií. Ale statistiky říkají, že i mezi křesťany je poměrně velké procento lidí, kteří s ním problémy mají. A písmo říká, nesmilněme. A možná ženy řeknou, no, kdo by se koukal na hambaté obrázky, ale ona existuje i ženská pornografie. A to jsou romány z červené knihovny, telenovely a prostě všechny ty příběhy, kterými se člověk ukájí, protože ten jeho život není takový, jaký by chtěl a tak utíká do těch vysněných příběhů, aby tam zažil něco, co nezažívá doma. Písmo říká, nedělejte to. A pak tam je nepokoušejme Krista. Co to je pokoušení Krista? Snaha vynutit si od něj něco, co není pro nás, nebo co pro nás má jindy a jinak. A poslední položkou toho výčtu je reptání. Také nereptejte, jako někteří z nich reptali, a byli zahubeni z houbcem. A to je výborný znak duchovní koroze, reptání. Víte proč? Protože ty ostatní znaky nemusí být tak markantní, nemusí být tak snadno identifikovatelné. K propadání zlé lačnosti může docházet v skrytu. Totéž platí o modlářství. Může se nám vplížit tak nenápadně, že to ani nespozorujeme. Smilstvo si snadno omluvíme nebo se zbavíme pocitu viny tím, že si to jenom přejmenujeme. Nějak jinak. U pokoušení Krista to je trošku problém, jak to definovat, takže zase se z toho poměrně snadno můžeme vykroutit. Ale reptání, tam je to jednoduché. Stejně jako kovy mají tendenci korodovat, máme my lidé sklony si stěžovat a reptání, když bych řekl nějakou definici, reptání je ústy, většinou slovy, ale někdy to může být i pouhým zvukem, ventilovaný postoj nespokojenosti s daným stavem věcí. Možná bychom mohli říct nespokojenosti s Bohem, daným stavem věcí. Kdy ten reptající, ať vědomně nebo podvědomně, se snaží dosáhnout svým reptáním toho, aby dosáhl svého, aby to bylo po jeho, podle jeho představ a očekávání. Ten výraz, který se v písmu používá pro reptání, by se dal přeložit také jako mrmlání, brblání, bručení. To možná se nás týká, že jo? Aspoň někdy, aspoň trošku. A měli bychom být na pozoru, kdykoliv zaslechneme, že z našich úst vychází něco takového, ať už v podobě slova nebo zvuku, protože to je příznak duchovní koroze. A tam je naprosto nutné u duchovní koroze, stejně jako u té koroze v tom viditelném fyzikálním světě, je naprosto nutné zachytit to včas. Protože když si to všimnete pozdě, tak už se s tím nedá dělat nic, protože ten kovový předmět se mění v nekovový. Tím procesem a ten proces už je pak nevratný. Tedy písmo skutečně velmi varuje před mocí jazyka. Znáte u Jakuba, jak mluví o tom, že jazyk je malý út, ale dokáže velké věci, že je tam přirovnáván k malému kormidlu, které je malinkatou součástí lodě, ale celou loď řídí. Kam se to kormidlo nakloní, tam loď zatočí, tam loď pluje. A my čteme v přísloví 18:20, nitro se sytí ovocem úst, sytí je úroda rtů. Tedy to, co říkáš, to plní tvé nitro. Jestli říkáš krásné věci, tvé nitro se plní krásnými věcmi. Jestli říkáš ošklivé věci, tvé nitro se zaplní ošklivými věcmi. Tedy nitro se sytí ovocem úst, sytí je úroda rtů. To, co říkáme, plní naše nitro. Ale zároveň Ježíš upozorňoval své učedníky a řekl, čím srdce přetéká, to ústa mluví. A tady bychom měli obzvlášť zpozornět, protože jestliže na našich rtech se objeví reptání, ať už v podobě slova nebo zvuku, tak to znamená, že v našem srdci je něco špatně, protože srdce přetéká ústy. Čím srdce přetéká, to ústa mluví, řekl Ježíš. Tedy jestli z tvých úst vychází reptání, je něco strašně špatně tady, uvnitř. A měli bychom zpozornět a dát to do pořádku. Nesnažit se jenom osekat větve, nepřelepit si pomyslně ústa náplastí, abychom nereptali, ale podívat se, co se stalo tady. Jestli nám právě nezačala ta naše zbroj, kterou jsme měli odrážet všechny útoky v den zlý, jestli nám nezačala reznout. A jestli nestrácí tu svoji schopnost odrazit útok nepřítele. Téma reptání souvisí s textem, který se tu probírá během konference. To je jeden z mých nejoblíbenějších textů v Novém zákoně o Zacheovi. A já jsem tady před 2 lety byl pozván, abych promluvil na téma, byl pozván také Ježíš. Byli jste tu někdo před 2 lety, když jsem mluvil na tohle téma? Prosím, zvedněte na mě ruku. Tak to mám radost, že se vidíme znovu. Díky. Já jsem jenom řeknu pár myšlenek z toho, protože to nějak souvisí s tím tématem dnešním. Já jsem totiž právě odskočil od toho tématu svatby v Káni k Zacheovi a říkal jsem, že to je úžasný příběh boží lásky. Je to úžasný příběh božího milosrdenství demonstrovaný v praxi. Protože Ježíš zastaví pod stromem, na kterým je schován Zacheus, říká, Zaché, pojď dolů, dnes musím jíst u tebe v tvém domě. A mně to přijde úžasné, prostě si říkám, to se tady není možné, že Bůh je takový. Ale je to v souladu s tím, co Ježíš říkal předtím ve svých promluvách, když Ježíš kázal, tak říkal, boží láska, ta jako slunce a déšť. Tak jako slunce svítí na spravedlivé i nespravedlivé a déšť z nebe padá na dobré i zlé, taková je otcova láska. A to je zajímavé, že dokud o tom mluvil v kázáních, to nevadilo. Tam nemáme napsané, že by se nad tím někdo pozastavil. Ale když to ukázal v praxi, že boží láska se týká stejnou měrou tehdejších náboženských šampionů, jako těch nejopovrhovanějších zrádců národa, což byli celníci, kteří kolaborovali s Římany, s okupanty. Když to Ježíš ukázal v praxi, tak čteme a všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali, vešel jako host k hříšníkovi. Jak mohli reptat? Vždyť to byla tak nádherná chvíle. Jenomže to je právě to. Oni reptali, protože měli pocit, že jsou lepší než ten Zacheus. Měli pocit, že jsou lepší. Měli pocit, že Zacheus si to nezaslouží, aby k němu Ježíš vešel, kdežto oni ano. Pokud někdo si to zaslouží, tak rozhodně je tam v tom zástupu mnohem víc lidí, ke kterým by Ježíš měl spíš zajít dřív, než k tomu Zacheovi. A trochu to dává smysl, proč si mysleli, že si to nezaslouží. Protože tehdejší myšlení, tehdejší porozumění, o tom jsem právě tady mluvil před 2 lety, bylo, že je nepatřičné stolovat s žebráky. Proč? No, protože projevem Božího požehnání je dostatek, hojnost. Těch textů je ve Starém zákoně spousta a to byla jejich tehdejší veškerá Bible, kterou měli k dispozici. A jestli tedy někdo musí žebrat, no tak to znamená, že asi je to nějaký hříšník, když mu Bůh nežehná. Tedy bylo nepatřičné stolovat s žebráky, bylo nemyslitelné stolovat s prostitutkami. To celkem chápeme, že jo, prostě mohl by se člověk snadno dostat do řečí, ale hlavně by se mohl znečistit. A bylo naprosto nemyslitelné stolovat s celníky, právě protože to byli zrádci národa, kteří, aby získali ten úřad od Římanů, tak ho museli draze zaplatit a potom odírali svoje vlastní lidi, příslušníky vlastního národa, aby ty peníze vydřeli zpátky a ještě si nahrabali tedy pořádný majetek. A Ježíš tohle všechno dělal. Stoloval s hříšníky, s žebráky, s prostitutkami. A teď řekne celníkovi, vrchnímu celníkovi, velkému boháči, kde asi ten majetek vzal, vrchnímu celníkovi, velkému boháči Zachovi řekne, Zaché, pojď dolů. Dnes musím být v tvém domě. A všichni reptali. A je zajímavé, že když se podíváme do Nového zákona, kde všude se to slovo reptání vyskytuje, tak další 2 případy se právě týkají toho Ježíšova zvyku stolovat s hříšníky. V Lukáši 5 čteme, farizeové a jejich učitelé zákon reptali a říkali jeho učedníkům, proč jíte a pijete s celníky a hříšníky? Ježíš jim odpověděl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. To je ten samý případ. Proč reptali? Proč vyjadřovali nespokojenost slovem nebo zvukem? Proč vyjadřovali nespokojenost s daným stavem věcí, že Ježíš jí a pije z hříšníky? No, protože se cítili lepší než oni. Protože měli dojem, že oni jsou zdraví. Ale to nebyla pravda. Když Ježíš říká, lékaře potřebují nemocní, ne zdraví, nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky, no tak tam kolem něj nebyl nikdo. Ani jeden spravedlivý, ani jeden zdravý, pouze tam byli lidé, kteří už to chápali, že jsou nemocní a hříšní, a lidé, kteří si to neuvědomovali. A ti, kteří si to neuvědomovali, ti, kteří se cítili zdraví, ti, kteří se cítili lepší, také ptali. A další případ je o pár kapitol dál, také v Lukášovi 15. kapitole. Přicházeli k němu samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé zákona mezi sebou reptali, přijímá hříšníky a jí s nimi. A tam je důležité to slovo přijímá. Protože tím, že Ježíš s hříšníky stoloval, tak jak jsem právě zdůrazňoval před 2 lety, když jsem tady o tom mluvil, tak on tím vyjadřuje to, co Žid vyjadřuje tím, že někoho pozve ke společnému stolu, nebo že s někým zasedne ke společnému stolu. On říká, já s tebou chci navázat přátelství. Já chci s tebou v té mé Migdaš Meat, malé svatyni, což byl ten rodinný stůl, v té mé malé svatyni chci s tebou sdílet ten nejposvátnější dar, který spolu mohou lidé sdílet, a to je přátelství. A právě proto to měli Ježíši za zlé, protože on tím vyjadřoval, že proti těm hříšníkům nic nemá. Že i když jsou hříšní, i když jsou opovrhovaní, i když by od nich v tehdejším Izraeli pes kůrku nevzal, Ježíš říká, já chci být tvým přítelem. A teď to udělal znovu. Zacheovi, tomu vrchnímu celníkovi, velkému boháči říká: Zaché, pojď dolů. Dnes musím být v tvém domě. A já myslím, že to ukazuje velké nebezpečí, které hrozí právě nám, kdo už jsme křesťany dlouho. Zeptám se, kdo z vás se hlásíte ke křesťanství nebo považujete za křesťany déle než 20 let? Je to někdo takový? No ty jo, to je rukou teda. Dobře. Kdo víc než 25 let? Jo, taky ruce, no spousta rukou. Kdo víc než 30? Tak to už já musím nechat ruku dole. A ještě obráceně, kdo víc než 10 let? Víc než 10 let? No, když se rozlídete se schválně teďka, podívejte se kolem sebe, kolik je rukou nahoře, naprostá většina z nás víc než 10 let. A to je ta nejohroženější skupina. Ti, kteří jsou křesťany déle než 10 let. Proč? Protože hrozí to nebezpečí, že se nenápadně posuneme do té pozice, že přece už máme na něco nárok, že už jsme si něco odkroutili, že už jsme něco odsloužili, že už přece jsme podali nějaký výkon, že už na našem životě je znát nějaká proměna, že už jsme přinesli nějaké ovoce. A to přesně tenhle princip ukazuje další případ, kde máme zachyceno, že lidé reptali. A to je příběh o dělnících na vinici. Znáte ten příběh, že jo? Nebeské království, říkal Ježíš, je podobné hospodáři, který vyšel časně z rána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem 9 hodin, uviděl jiné, jak stávají nečinně na trhu. Řekli jim, jděte i vy na mou vinici a dám vám, co bude spravedlivé. A šli. Kolem 12 a 3 hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel kolem 5 hodin, našel jiné, jak tam stojí a řekl jim, co tu celý den nečinně stojíte? Odpověděli mu, nikdo nás nenajal. Řekli jim, jděte i vy na mou vinici. Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu a začni od posledních k prvním. Přišli ti, kdo nastoupili kolem 5 odpoledne a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři. To je ta chvíle, kdy zase máme ten výraz reptání použit, znovu v příběhu, který ukazuje, jak je Bůh dobrý, který ukazuje milost, která je pro každého, která není podle zásluh. Tady je Bůh představen jako někdo, kdo rozdává dary a ne výplaty, ale lidé nad tím reptají. Chápete to? No, myslím si, že právě my, kdo jsme křesťany déle než 10 let, bychom to mohli chápat. Protože nevím, jak vám, mně teda tenhle příběh vždycky připadal trochu nefér. Že prostě ty jedni se tam dřou od rána, nesou tíhu dne i vedro, obrátili už se někdy v mládí nebo v dětství, slouží Pánu Bohu celý svůj život a pak dostanou stejně, jo. A to je právě to, že strašně záleží na tom, kam v příběhu umístíme sami sebe. Protože jestliže se cítíme jako ti zodpovědní dříči, kteří na té boží vinici makali od rána, no tak to je nefér. Ale jestliže se cítíme jako ti, kdo byli najati nebo přijati, prostě protože se jich pánu vinice zželelo, že tam celý den stáli a nikdo je nenajal, tak jsme strašně rádi. Přitom vůči těm, kdo byli najati hned ráno, to nebylo nespravedlivé. To bylo nespravedlivé vůči těm, kdo byli najati odpoledne. Protože oni neměli dostat denár, že jo? Ale ti, vůči kterým to bylo spravedlivé, tak ti reptají. Protože měli dojem, že jestli teda jim, těm posledním, dal denár, což ovšem potřebujeme si uvědomit, že denár byla denní mzda, tedy to bylo množství peněz, které člověk potřeboval na to, aby přežil den. Tedy kdyby jim dal méně než denár, tak prostě ten den byli ohladu, nebo jejich rodiny byly ohladu, protože by to nestačilo na to, aby pokryli ty denní náklady. Ale ti, kteří, vůči kterým to bylo spravedlivé, protože dostali to, co bylo domluveno, tak ti reptají. A o tom krásně píše ekonom Tomáš Sedláček, říká, že na nespravedlnosti je zajímavé to, že ji máme vnímat, tendenci vnímat jen v jejím negativním obraze. Pokud dělníci, kteří pracovali jen hodinu, dostanou stejnou mzdu, jako tu, která byla s ostatními domluvena za práci celodenní, stěžovat si budou paradoxně ti, kteří pracovali celý den, ačkoliv právě oni dostali mzdu spravedlivou. A pravda ovšem je, že my všichni, bez ohledu na to, jestli jsme se obrátili ke Kristu někdy v dětství, nebo během puberty, nebo jako dospělí, nebo jako důchodci, my všichni jsme ti, kteří pracovali hodinu, ani ne. Když porovnáte svůj život třeba s životem mé velké oblíbenkyně Terezie z Lisie, no tak kde myslíte, že jste? Na konci fronty někde, aspoň já teda se tam cítím, na konci fronty. A já jsem hrozně rád, že jsem taky dostal denár, nebo že dostanu denár. To je úžasný. A najednou, ne že budu reptat, ale já budu děkovat, já padnu na kolena, budu vděčný. Je to tak? A tedy problém je, když se cítíme jako ti zodpovědní příči, kteří pracují od rána, nebo jako ten starší syn v podobenství o marnotratném synu, že, který přece zůstal u otce, to je jedno, že ho vnímal jako otrokáře, protože říká, já ti tady dřu celý život jako otrok a ty mi ani nikdy nedáš kůzle, abych se poradoval s přáteli. A ten otec to vůbec nechápe, říká, ale synu, teď přece všechno, co mám, je tvé. No a ten syn sice neodešel, ale srdcem byl úplně na tom stejně špatně, ne-li hůř, než ten mladší syn. Ale jestliže se cítíme jako ten starší syn, tak nám to přijde nefér, že se otec raduje z návratu toho marnotratného bratra, že mu vystrojí hostinu na počest jeho návratu. Ale to jsme my. Každý z nás jsme ten mladší syn. Bez ohledu na to, jak dlouho jsme v církvi. A každému z nás otec vystrojil hostinu na počest návratu. A jestliže my se cítíme jako ti spravedliví, kteří v tom zástupu okolo Zachea říkají, no to snad není ani možné, kdyby Ježíš věděl, ke komu to jde do domu, tak tam by určitě nešel. Jestli se tak cítíme, tak jsme úplně minuli, co je to milost. A jsme velmi ohroženi duchovní korozí, která se projeví reptáním, tak jako se projevila tady v tomhle případě. Takže potřebujeme, aby nám došlo, že my Boha nemůžeme oslnit svými výkony, že jeho přízeň si nemůžeme koupit. A naštěstí je zadarmo. Protože jakoukoliv jinou cenu bychom nebyli schopni zaplatit. A poslední případ, o kterém chci mluvit, je ten případ, kdy lidé reptají nad čím mi zůstává rozum stát. A to čteme v Janovi v 6. kapitole. Ježíš tam má promluvu, ze které přečtu jenom úryvek a říká, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět. A kdo věří ve mně, nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám, viděli jste mě a přece nevěříte. Každý, koho mi otec dává, přijde ke mně. A kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu, protože jsem sestoupil z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. A to je vůle toho, který mě poslal, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého otce, aby každý, kdo uvidí syna a věří v něho, měl život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. A teď čteme něco, co mě šokuje. V těch ostatních případech to trochu chápu, zvlášť u těch dělníků na vinici, tam to teda chápu hodně, ale tady čteme, Židé reptali proti němu, že řekl, já jsem chléb, který sestoupil z nebe. Jak je to možné? Jak je to možné, že kvůli tomuhle reptali? Co jim na tom vadilo? Vždyť Ježíš právě svým posluchačům řekl něco úžasného. On řekl, já jsem nepřišel, abych zvýšil laťku, Jak by se mohlo zdát, pokud byste třeba špatně pochopili kázání nahoře? Že to je jinak, to je pořádná laťka kázání nahoře. Ale Ježíš říká, já jsem nepřišel, abych zvýšil laťku, já jsem nepřišel, abych starý zákon nahradil novým zákonem a ještě novějším zákonem, který bude ještě tvrdší a ještě hůř splnitelný než ten starý. Ne. Ježíš říká, já jsem nepřišel nastolit nová, ještě přísnější pravidla, ale přišel jsem jako chléb z nebe. Já jsem přišel jako chléb z nebe, který vás nasytí, posílí a bude vám pokrmem vzkříšení k životu věčnému. A proč nebyli spokojeni? Proč nad tím reptali? No, protože tak jako ti dělníci na vidici měli pocit, že si zaslouží víc, lidé kolem Zachea měli dojem, že si spíš oni zaslouží, aby pokud je tedy Ježíš k někomu má jít na večeři, takže spíš by to měli být oni. Proč reptali tihle lidé? No možná, že proto, nebo pravděpodobně, protože Ježíš nesplňoval jejich představu o Mesiáši, že si řekli, to nemůže být ten, který se stoupil z nebe. To není možné. Teď je to syn tesaře. Teď jeho matku známe. To nemůže být on. A možná jim taky přišlo nefér, že by se měl věčný život získat tak snadno. Že by získat věčný život mělo být tak snadné, jako jíst chleba. Ale jak tenkrát řekl pán vinice v tom příběhu o dělnicích na vinici, příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil si se mnou denár, vezmi si, co ti patří a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím si s tím, co je moje, dělat, co chci, nebo závidí, že jsem dobrý. No to je ono. Nemůžu si s tím, co je moje, dělat, co chci, když Ježíš draze vykoupil spásu svojí krví, nemůže ji teďka rozdávat, komu chce a zadarmo? No samozřejmě, že může. Jenomže nám to možná přijde nefér. A nemělo by, protože to zvyšuje tu nebezpečí koroze, velmi ho zvyšuje. Totiž, podle zase, když se vrátím k té korozi v tom fyzikálním světě, na korozi mají vliv tyto faktory. Za prvé, samotný materiál, ze kterého je předmět zhotoven, tedy čím méně ušlechtilejší kov, tím intenzivnější hrozba napadení korozí. To ale myslím, že problém s tou boží zbrojí nebude. Že by nebyla z dost ušlechtilého kovu, takže tenhle důvod bych pominul. Dále prostředí, ve kterém se předmět nachází, tedy čím agresivnější prostředí, jak jsem říkal, tím větší nebezpečí koroze. No ale na to je právě ta zbroj určená. Právě pro to nejagresivnější prostředí, pro ten den zlý, kdy potřebujeme odolat, všechno překonat a obstát, právě tehdy máme tu zbroj na sebe obléknout. Tedy to nemůžeme si nechávat tu zbroj naleštěnou někde ve skříni, aby se nám nepoškrábala nebo neopotřebovala. To ne. Takže třetí faktor, který ovlivňuje vznik koroze, je úprava materiálu. Jestli ten předmět je nebo není ošetřen látkami, které zabraňují vzniku koroze. A co to je? Já myslím, že už to někteří tušíte z těch příběhů, které jsem vyprávěl. Co to je ten nejlepší antikorozní materiál? Vděčnost. Nejlepší antikorozní materiál je vděčnost. Že si uvědomím, že to já jsem ta ztracená ovce, kvůli které pastíř nechal 99 a šel jí hledat. To já jsem ten marnotratný syn, který se vrací a je strašně rád, že ho otec chodil vyhlížet každý den, protože jako první uvidí jeho, který ho čeká. A to je právě to vděčnost, která je tím nejlepším antikorozním nátěrem. To vědomí vlastní nouze. To chybělo farizeům, aspoň některým, když reptali, že Ježíš jí a pije s hříšníky, protože jinak, kdyby jim to nechybělo, tak by řekli, No to je úžasné, protože jestli je ochoten Ježíš jít do domu Zachea, tak pak by možná byl ochoten jít i ke mně. Možná je to tím pádem i pro mě. Ale to je nenapadlo. Možná právě vděčnost, nebo určitě vděčnost chyběla těm dělníkům, těm dříčům na vinici, protože oni si vydělali to, co potřebovali na ten jeden den a měli být za to vděční, že někdo najal hned ráno, aby si vydělali na to, co potřebovali, na náklady spjaté s tím jedním dnem života. A možná tohle chybělo Ježíšovým posluchačům, když řekl, že je chlebem života a že každý, kdo je jí, bude mít život z něj. Věčnost. A tedy, jak jsem říkal, pokud si všimneme, že z našich úst vychází reptání, ať už je to na cokoliv, na okolnosti, na lidi, sami na sebe, ať už je to slovy nebo zvukem, měli bychom velmi zpozornět, protože jednak se nitro sytí ovocem rtů, tedy čím víc reptáme, tím víc se tím sytí, těmi negativními věcmi, negativními výroky se sytí naše nitro. Ale také, jak říkal Ježíš, čím srdce přetéká, to ústo mluví, tedy srdce přetéká ústy, signalizuje to nějaký vážný problém uvnitř, v našem nitru, v našem vztahu s Bohem. A tedy jako u té rzy ve fyzikálním světě, jak se projevuje? No projevuje se tím, že když na to šáhnete, tak se ušpiníte. Že jo, když šáhnete na něco rezavého, máte prostě rezavou ruku, špinavou. Když se o to otřete oděvem, jde to hrozně špatně dolů. Vyprat. Když se o to říznete, tak vám hrozí, že umřete, že dostanete otravu krve a umřete. A stejně tak funguje rez, ta duchovní rez v našem životě. Prostě přestáváme být lidmi, se kterými je ostatním dobře. Oni to možná neumí pojmenovat proč, ale prostě jim není dobře s námi, není jim dobře být v naší blízkosti, protože nikomu není dobře být v blízkosti někoho, kdo furt reptá. Tak to je jenom o důvod víc, abychom hned, jak zachytíme ty první příznaky duchovní rzy, kterými, mezi které mimo jiné patří právě to reptání a možná je z nich nejlépe identifikovatelný, abychom s tím rychle něco dělali. Abychom se vrátili k tomu antikoroznímu materiálu, kterým potřebujeme ten materiál potřít. Jak říká Sabina Negeliová ve své básnické sbírce Noc je plná hvězd, dni pozlacený sluncem, před svým ale tě ochráním vděčností. To potřebujeme. To se potřebujeme naučit. Ochraňovat všechny ty projevy Boží milosti, ať jsou jakékoliv. Možná někdo znáte ten výrok Antony de Mela, kdy nějaký malomyslný žák si stěžuje, že ho život neustále o něco šidí a mistr v tom příběhu Antony de Mela říká, šidí, člověče, zpamatuj se, v každém okamžiku, když si přivědomí, tě život nehorázně přeplácí. A přesně tak to je. V každém okamžiku, kdy jsme přivědomí, nás život nehorázně přeplácí. A potřebujeme si to uvědomit a ochránit všechny ty projevy Boží přízně, všechny ty projevy milosti, kterých se nám dostává před našimi ale, je potřeba ochránit vděčností. Chtěl bych skončit příběhem od Maxe Lucada. Katka tady připomínala jednu jeho knížku, ta je výborná, nebojte se, moc doporučuji. Je to z jiné jeho knihy, jmenuje se ten příběh Žebrák a chléb. Protože jsem mluvil o Ježíši jako o chlebu života, tak bych tím příběhem měl skončit. Jednou přišel žebrák a posadil se přede mnou. Chtěl bych chleba, řekl. To je moudré, ujistil jsem ho. Chléb je přesně to, co potřebuješ. A navíc jsi pro něj přišel na správnou adresu. Vytáhl jsem z knihovny svou kuchařku, abych mu o chlebu řekl všechno, co vím. Mluvil jsem o mouce a pšenici, o zrnu a ječmeni. Mé znalosti dělaly dobrý dojem dokonce i na mě, jak jsem tak citoval z paměti poměry přísad a celé části receptu. Když jsem na žebráka pohlédl, překvapilo mě, že se neusmívá. Já jsem jenom chtěl ten chleba, povídá. No, to je správné, schvaloval jsem jeho volbu. Pojď, provedu tě naším pekařstvím. Vedl jsem ho osvětlenými chodbami. Občas jsme zastavili, abych mu ukázal místnosti, kde se připravuje těsto a pece, kde se peče chléb. Málo kdo to má tak pěkně vybavené jako my. Jsme schopni pokrýt jakoukoliv poptávku, ale počkej. Teď přijde to nejlepší. Navnadil jsem ho, když jsme vešli do dalších dveří. Tady získáváme inspiraci. Věděl jsem, že to s ním zamává, když jsme vešli do posluchárny s velkými okny v chromovaných rámech. Žebrák nic neříkal. Chápal jsem jeho mlčení. Položil jsem mu ruku kolem ramen a zašeptal, taky mě to vždycky vezme. Vyskočil jsem na pódium za pultík a zaujal svůj oblíbený postoj. Lidé se sjíždí ze širokého okolí, aby si mě poslechli. Jednou týdně se tu scházíme i se všemi, kdo zde pracují, a já jim předčítám z kuchařky života recept. Žebrák přede mnou usedl na sedadlo v první řadě. Věděl jsem, co chce. Chceš něco slyšet, viď? Ne, odpověděl, ale rád bych ten chleba. Máš pravdu, řekl jsem a vedl ho k hlavnímu vchodu. Ještě ti ale musím říct něco velmi důležitého. Tady v ulici jsou ještě další pekařství, ale dej si pozor, oni nepodávají ten pravý chléb. Vím o jednom, kde místo jedné žíce soli dávají do těsta dvě. A v jiném zase mají pec příliš přetopenou, myslím o 2 stupně. Možná tomu říkají chléb, varoval jsem ho, ale není to podle knihy. Žebrák se otočil a odchází. Nechtěl si ten chléb? Volal jsem na něho. Zastavil se, podíval se na mě, pokrčil rameny. Myslím, že už jsem ztratil chuť. Zavrtěl jsem hlavou a vrátil se do své kanceláře. Jaká škoda, říkal jsem si. Svět zkrátka po pravém chlebu ještě dostatečně nehladový. Max Lucado dodává, nevím, co je neuvěřitelnější. Jestli to, že Bůh chléb života zabalil do těla vesnického tesaře, anebo to, že klíčky od dodávkového nákladňáku svěřil nám. Obojí bylo dost riskantní. Tesař už svou část udělal. A kdo ví? Možná, že i my zvládneme tu svou. A to je to ono. To je to, čím bych rád zakončil tu svoji promluvu. První nejdůležitější moje otázka je, jedl jsi ten chléb? Jedl jsi ten chléb? A teď nemyslím tajemství Eucharistie. Pozval jsi Ježíše na večeři? Nebo přijal jsi to, když on se chtěl pozvat k tobě? Je tam někde v té tvojí minulosti ten bod, kdy jsi řekl, ano Ježíši, vejdi, pojď. Všechno, co mám, je tvoje. Jestli jsem někoho okrad, já to nahradím 4x. Polovičku toho, co mám, rozdám chudým. Pojď Ježíši, hlavně pojď, ať nestratím tvoje přátelství. Stalo se to. Jedl jsi ten chléb, který se stoupil z nebe, aby dal život světu. Jestli ano, to je výborný. A jestli ne, neodkládej to, prosím tě. Je to to nejdůležitější. Jednak především pro tebe samotného. Ale za druhé, pokud si ten chléb nejedl, nemáš co druhým dát. Protože ten, kdo není nasycen, nikdo mu nebude věřit nějaké řeči o chlebu života. Ten, kdo sám není napojen, tak z jeho úst nebude znít důvěryhodně pozvání k pramenům. Takže jestli si ten chléb nejedl, prosím, neodkládej to. Přijmi Ježíše, otevři mu svoje srdce, dej mu sám sebe, dej mu svůj život úplně a bezvýhradně. Protože na to Ježíš čeká. Ale pokud už si to udělal, tak Bůh tě povolává tvým jménem, jako Zachea. To je jedno, jaký tvůj život byl. To je totiž zajímavá věc. Víte, co znamená jméno Zacheus? To je od hebrejského slova Zakai, které znamená spravedlivý, čistý. To je ironie, že jo? A Ježíš, když lidi povolával, tak zdaleka vždycky to nedělal jménem. Někomu řekl jenom, pojď za mnou, pojď a následuj mě. A tady si to Ježíš vychutnal. Stojí pod stromem a říká, čistý, spravedlivý, pojď dolů. On ho oslovil tím jeho jménem, protože věděl, že to je možné, aby se tím stal, tím, co říká to jeho jméno, že může být. A to platí pro tebe taky. Bůh si přeje, aby si byl jeden z těch, kdo přijmou ty klíčky od toho dodávkového nákladňáku a začnou rozvážet chleba života. Ne teologii, ne doktríny, ne formy, ne náboženství. Život, chléb života, Ježíše, vztah s ním. A možná tě někdo přeroste. Možná ty, který budeš celý život sloužit, budeš vidět, jak jiní lidé, kteří slouží daleko míň, mají větší dary nebo větší úspěchy. To je jedno. Všichni jsme na tom stejně, všichni jsme nemocní a naštěstí přišel lékař. Všichni jsme těmi, kdo pracují jenom poslední kousíček a naštěstí Bůh nerozdává výplaty, nevyplácí výplaty, ale rozdává dary. Takže prosím, jestli jsi jedl chléb života, buď za to vděčný a dávej to dál. Buď za to vděčný a dávej to dál. Žádný lepší antikorozní prostředek neexistuje, nebo aspoň já žádný lepší neznám. A tak se s vámi chci rozloučit slovy písma a přeju to vám i sobě. Dělejte všecko bez reptání a váhání. Tak z vás budou lidé bez úhoní a bez lstí. Boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení špatného a zvráceného, ve kterém vy však budete zářit jako hvězdy ve vesmíru. Amen.